สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Power Jungle XSOS นะคะ Power Jungle เป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องการกำกับกิจการพลังงานเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยความร่วมมือของสถาบันเอเชียศึกษาสถาบันวิจัยพลังงานและส่วนงานต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ.2562ค่ะวันนี้บทความที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็จะเป็นรายงานฉบับหนึ่งเลยล่ะค่ะก็เป็นรายงานนะคะ Global Energy Review 2020นะคะเป็นการพูดถึงผลกระทบนะคะของโควิด-19 นะคะที่มีต่อความต้องการหรืออุปสงค์ของพลังงานทั่วโลกนะคะแล้วก็รวมทั้ง GHG Emission หรือว่า Carbon Emission ด้วยนะคะก็เนื่องจากจะค่อนข้างเป็นบทความเรียกว่าเป็นรายงานฉบับหนึ่งเลยนะคะที่ยาวก็จะขอวันนี้จะขอเริ่มต้นด้วยเสียงที่เรียกว่าเนื้อหาสำคัญนะคะที่ทางรายงานเนี่ยได้ค้นพบนะคะในปีในเดือนพฤษภานี้นะคะก็เพิ่งตีพิมพ์อ่ะนะคะก็เขาบอกก่อนเลยนะคะว่าแน่ๆเลยคือเจ้าโควิด-19 เนี่ยโรคระบาดชนิดนี้เนี่ยก็มีผลกระทบแน่นอนต่อวิธีการด้านสุขภาพของคนทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะในวันที่28เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกตัวเลขเนี่ยคือมีผู้ติดเชื้อเนี่ย3ล้านคนนะคะแล้วก็กว่า 200,000 คนนะที่เสียชีวิตไปแล้วนะเนื่องจากโรคชนิดนี้นะคะดังนั้นเนี่ยในผลกระทบที่ตามมาคือความพยายามจะลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนะคะซึ่งส่งผลให้นะคะการใช้พลังงานเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงมีความผันผวนจากที่เคยเป็นตามแพทเทิร์นปกตินะคะสิ่งที่ต่อมาเขาก็บอกว่านะคะนอกเหนือจากเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพแล้วที่เป็นผลกระทบโดยตรงจากโรคระบาดแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเช่นกันนะคะแล้วก็ผลกระทบต่อการใช้พลังงานแล้วก็ผลกระทบต่อคาร์บอนอิมิชันนะคะโดยจากการวิเคราะห์เนี่ยเรียกว่าข้อมูลรายวันเลยนะคะตลอดตั้งแต่กลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็แสดงให้เห็นนะคะว่าประเทศนะคะที่เราประเทศทั้งหลายนะคะที่มีการใช้ล็อกดาวน์นะคะแบบเต็มรูปแบบแบบเคร่งแบบเต็มรูปแบบจริงๆนะคะก็จะพบว่ามีการลดการใช้นะคะพลังงานนะคะถึง 25% ต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็คือได้ว่าถ้าเกิดล็อกดาวน์จริงๆเนี่ยล็อกดาวน์เต็มที่เลยคือห้ามไปไหนห้ามออกจากบ้านเลยเนี่ยก็จะทำให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยมีความต้องการใช้พลังงานลดลง 25% นะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดประเทศที่ล็อกดาวน์เพียงแค่บางส่วนนะคะแล้วก็จะมีการลดลงของการใช้พลังงานเนี่ย 18% ค่ะโดยตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมาจาก30ประเทศนะคะแล้วก็เป็นการเก็บตัวเลขนะคะจนถึงวันที่เรียกว่า14เมษายนนะคะโดยเขาบอกว่าตัวเลขเหล่านี้ค่ะก็เป็นตัวเลขที่เป็นตัวแทนนะคะ2ใน3นะคะของความต้องการพลังงานทั่วโลกค่ะซึ่งจะแสดงให้เห็นนะคะว่าการที่การความต้องการพลังงานเนี่ยมันลดลงนะคะมากเพียงน้อยเพียงใดเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับความยาวนานนะคะแล้วก็ความเข้มงวดนะคะของมาตรการล็อกดาวน์นะคะของแต่ละประเทศนั่นเองค่ะโดยสิ่งที่เขาพบต่อมาเขาก็บอกนะคะว่าในช่วงมาสไตรมาสแรกของปี2020ก็คือตั้งแต่1ถึง3ก็คือเดือนมกราถึงเดือนมีนาคมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าความต้องการใช้พลังงานเนี่ยลดลงถึง 3.8% นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็บอกว่าผลกระทบที่เยอะที่สุดเนี่ยมันจะมาจากช่วงเดือนมีนาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่มาตรการต่างๆในการควบคุมการระบาดของโรคเนี่ยมันเริ่มบังคับใช้ในยุโรปในอเมริกาเหนือนะก็แล้วที่อื่นๆนะคืออันนี้อาจต้องย้อนกลับไปนะคะว่าในไทยเราอาจจะเริ่มนานแล้วนะคะในไทยเราอาจจะเริ่มเรียกว่ามีการพูดถึงเรื่องโควิดตั้งแต่มกรานะคะหรือปลายธันวาด้วยซ้ำนะดังนั้นเนี่ยแต่เราก็จะเริ่มมีการประกาศมาตรการแบบล็อกดาวน์ในเดือนมีนาคมนะคะ พียงแต่ว่าของประเทศในยุโรปเนี่ยจะเริ่มช้ากว่าเราหน่อยนะคะเพราะว่าแต่เขาก็จะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะดังนั้นช่วงเดือนมีนาคมถ้าเป็นช่วงเดือนที่หลายๆประเทศเนี่ยประกาศหรือใช้มาตรการเดียวกันคือการหยุดการเดินทางของประชากรนั่นเองค่ะต่อมาเขาพูดถึงเรื่องพลังงานถ่านหินนะคะเรียกว่าในบรรดาพลังงานหลากหลายชนิดหรือซอร์สหรือเรียกว่าวัตถุดิบนะคะของการก่อให้เกิดพลังงานเนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยถ่านหินเนี่ยถือว่าเป็นชนิดที่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงที่สุดนะคะโดยลดลงถึง 8% เลยนะคะถ้าเกิดเทียบอัตราการความต้องการใช้พลังงานที่มาจากถ่านหินเนี่ยในปีก่อนหน้าในปี2019เรียกว่าไตรมาสที่1ในปี2019เทียบกับไตรมาสที่1ของปี2020เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวเลขเนี่ยมาลดลงถึง 8% นะคะโดยมี3เหตุผลนะคะในการอธิบายว่าทำไมมันถึงลดลงถึง 8% นะคะข้อแรกก็คือว่าประเทศจีนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเนี่ยก็อยู่บนรากฐานของการใช้พลังงานถ่านหินนะคะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดจากโควิด-19 ในช่วงไตรมาสที่1นะคะอันนี้คือเหตุผลแรกนะคะที่มีการทำให้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยหยุดชะงักไปเลยหรือว่ายักษ์ใหญ่ป่วยนะคะเหตุผลที่สองก็บอกนะคะว่าราคาก๊าซนะคะเรียกว่าก๊าซราคาก๊าซที่มันถูกนะคะแล้วก็การเติบโตนะคะในการใช้พลังงานทดแทนเนี่ยที่อื่นทั่วโลกเนี่ยมันก็ท้าทายเป็นปัจจัยที่ท้าทายการใช้พลังงานถ่านหินมากนะเพราะว่าทั้งแก๊สธรรมชาติก็ถูกลงนะแล้วก็ยังมีพลังงานทดแทนให้เลือกใช้อีกให้คนเลือกที่จะเลือกใช้ถ่านหินนั่นเองนะคะแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องอากาศนั่นเองนะคะที่ทำให้การใช้พลังงานถ่านหินเนี่ยใช้ถ่านหินมันลดลงนั่นเองค่ะต่อมารายงานพูดถึงเรื่องความต้องการน้ำมันนะคะก็น้ำมันเนี่ยก็เป็นตัวที่รับการผลกระทบนะคะหนักหน่วงเหมือนกันนะคะโดยเขาก็บอกความต้องการการใช้น้ำมันเนี่ยมันก็ลดลงประมาณ 5% นะคะในไตรมาสที่1นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผลมาจากการที่การหยุดการเดินทางนะหรือแม้หยุดการบินนั่นเองค่ะโดยเรียกได้ว่า2ส่วนนี้ค่ะเรียกว่าการบินนะคะแล้วก็การเดินทางเนี่ยมันกินส่วนแบ่งนะคะ 60% นะคะของความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกเลยนะคะโดยถ้าเกิดเราดูผลที่เราเก็บข้อมูลได้เนี่ยก็คือว่าในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมเนี่ยการเดินทางคมนาคมทางถนนนะคะกิจกรรมการเดินทางทางถนนเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าลดลงนะคะเรียกว่ามีอัตราการเดินทางเนี่ยต่ำกว่าปี2019นะคะถึง 50% เลยนะคะแล้วก็ทางการบินเนี่ยก็ต่ำกว่าถึง 60% เลยเรียกว่ามีผลกระทบสูงมากนะคะต่อมาเขาพูดถึงการผลกระทบของโรคระบาดนี้นะคะโควิด-19 ที่มีต่อความต้องการแก๊สนะคะก็เขาบอกก็มีผลกระทบไม่มากนะคะก็กลางๆนะคะคือแค่ประมาณ 2% นะคะเพราะว่าจริงแล้วเศรษฐกิจที่มีการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นพื้นฐานเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบในไตรมาสที่1ของปีนี้เท่าไหร่นักค่ะแล้วต่อมาพูดถึงพลังงานทดแทนนะคะเขาบอกพลังงานทดแทนเป็นแหล่งพลังงานแห่งเดียวเลยนะคะที่แสดงถึงการเติบโตในความต้องการนะคะการใช้พลังงานหรือว่ามีความต้องการการใช้พลังงานทดแทนเนี่ยสูงขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจากการที่แบบพลังเรียกว่าศักยภาพหรือในการผลิตที่เหลืออยู่นะคะที่มีอยู่มากนะคะนั่นเองอะค่ะต่อมาพูดถึงความต้องการไฟฟ้านะคะก็อันนี้เขาบอก significantly เลยนะคะคือเรียกว่าลดลงนะคะเพราะว่ามาตรการการล็อกดาวน์การปิดเมืองนั่นเองค่ะก็ซึ่งก็มีผลกระทบต่อเรื่องสัดส่วนนะของพลังงานนะคะเขาก็พูดนะคะว่าความต้องการไฟฟ้าเนี่ยลดลงประมาณนะคะ 20% นะคะหรือมากกว่านั้นนะในช่วงที่มีการปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบนะคะในบางประเทศค่ะท่านอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะแต่ตอนปิดประเทศเนี่ยหลายๆคนก็บอกให้ค่าไฟบ้านเราขึ้นนะเราใช้ไฟเยอะเพราะเราอยู่บ้านนะคะแต่เขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีความต้องการไฟฟ้าจากครัวเรือนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพราะทุกคนเนี่ยโดนนะคะให้อยู่บ้านนะคะแต่ว่าจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็เทียบกันไม่ได้เลยการลดลงนะของการใช้ไฟฟ้านะคะที่มาจากภาคธุรกิจหรือแม้แต่ภาคอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะทำให้ถึงแม้ว่าคนต่างคนอยู่บ้านใช้ไฟเยอะขึ้นแต่ละบ้านก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน้ำหนักมันก็ไม่เท่ากับการหยุดของ โรงงานทั้งโรงเลยนะคะในหลายแห่งทั่วประเทศอะค่ะเขาก็บอกว่านะคะโดยจริงๆแล้วตรงการที่ความลดลงของความต้องการเนี่ยมันก็มีการเพิ่มสัดส่วนนะคะของพลังงานทดแทนนะคะในส่วนที่เป็นของการทำเป็นไฟฟ้านะคะเป็นกลายเป็นอุปทานของทางไฟฟ้านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรียกว่าเอาท์พุตนะคะของตัวนี้ค่ะมันจะไม่ได้รับผลกระทบเลยนะคะจากอุปสงค์หรือความต้องการการใช้ไฟฟ้าค่ะโดยความต้องการเนี่ยมันก็การใช้ไฟฟ้าเนี่ยในส่วนอื่นๆนะคะของแหล่งพลังงานที่มาใช้ผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะหมายถึงทั้งฝั่งพลังงานถ่านหินพลังงานก๊าซธรรมชาตินะคะแล้วก็พลังงานนิวเคลียร์นั่นเองค่ะซึ่งหากเราจะดูนะคะในสถานการณ์แบบทั้งปีนะคะทางผู้ที่ทางรายงานเนี่ยเขาก็พูดนะคะว่าหากมีการจำลองนะคะเหตุการณ์อย่างเป็นซีนาริโอเนี่ยที่จะประเมินนะคะผลกระทบนะคะของพลังงานเนี่ยที่เกิดจากเรียกว่าภาวะเศรษฐกิจการถดถอยทั่วโลกนะคะที่เกิดมาจากหลักใหญ่เลยก็คือการที่มีการบังคับนะคะให้อยู่บ้านนะคะเป็นหลักเป็นเดือนเลยอย่างประเทศไทยเรานี่ก็น่าจะครบเดือนแล้วนะคะหลายแห่งเนี่ยอาจจะเกิน1เดือนด้วยซ้ำนะคะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นคือแน่นอนคือการเดินทางเนี่ยมันลดลงนะถึงแม้ว่าตอนนี้ในไทยเนี่ยฟังดูเหมือนว่าการเดินทางเหมือนกับเป็นปกติแล้วนะคะนอกเหนือจากการเดินทางแล้วยังหมายถึงเรื่องกิจกรรมทางสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกไปพบปะเจอกันนะคะผู้คนนะคะการแบบทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยนะคะการช้อปปิ้งอะไรเงี้ยมากขึ้นแบบตามปกติเนี่ยมันก็หายไปหมดเลยนะทำให้ตรงนี้ค่ะมันมาส่งผลกระทบนะคะต่อการใช้พลังงานและการผลิตแน่นอนค่ะโดยหากคุณจะพยายามที่จะมองหานะคะว่าจะทำอย่างไรให้มันฟื้นคืนกลับมานะคะจากการถดถอยเนี่ยนะคะทั้งหลายแหล่เนี่ยจากการล็อกดาวน์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ต้องมีการยอมรับแน่นอนนะคะว่ามันจะเป็นไปได้ช้าแล้วก็ยังประกอบไปด้วยนะคะทั้งการที่ธุรกิจนะคะคงไม่ใช่แค่พลังงานอย่างเดียวนะที่ต้องยอมรับนะคะว่ามันจะมีการขาดทุนอย่างมหาศาลมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีเรียกว่านโยบายด้านเศรษฐศาสตร์มหาภาคเข้ามาช่วยก็ตามนะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลหลายประเทศเนี่ยจะพยายามช่วยดูแลนะให้หลายๆอย่างเนี่ยมันดำเนินไปอย่างตามปกติมากที่สุดแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยสิ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนเนี่ยมันก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างแน่นอนนะคะและเศรษฐกิจหลักๆเนี่ยจริงแล้วทั่วโลกเนี่ยก็พึ่งพาพลังงานกันหมดนะคะเรียกว่ามันก็เศรษฐกิจเราก็ run on energy นะคะก็ดังนั้นพอเศรษฐกิจมันถูกบังคับให้หยุดเนี่ยความต้องการใช้พลังงานมันก็ลดลงทั้งหมดแล้วมันก็ส่งผลต่อภาคการผลิตน้ำมันอย่างช่วยไม่ได้จริงๆว่าเป็นส่วนต่อเนื่องกันนะคะโดยเขาก็พูดต่อนะคะถึงผลลัพธ์ของซีนาริโอนะคะที่ว่าความต้องการนะคะของการใช้พลังงานเนี่ยมันลง 6% เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่สูงมากเลยนะคะในรอบ70ปีนะคะแล้วก็เรียกว่าถ้าเกิดนับเป็นเปอร์เซนเทจหรือเป็นร้อยละเนี่ยถือว่าเยอะมากที่สุดในรอบ70ปีแต่ถ้าเกิดนับเป็นจำนวนตัวเลขดิบๆเลยนะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่แบบในประวัติศาสตร์เลยไม่เคยเจอเรียกว่าการทำพวกสัญญาซื้อขายก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะของการใช้พลังงานการพูดถึงเรื่องการซื้อพลังงานล่วงหน้าหลายอย่างทั้งหมดเนี้ยเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นจุดที่ทำให้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่เคยเจอมาก่อนในประวัติศาสตร์ของพลังงานนะคะซึ่งแฟจำได้ว่าก็มีไม่นานนี้มีวันหนึ่งที่ราคาน้ำมันเนี่ยมันติดลบเลยนะคะที่แบบว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะคะสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันว่าจะรอดผ่านปรับตัวผ่านช่วงภาวะวิกฤตไปได้อย่างไรนะคะโดยเขายังพูดต่อนะคะว่าผลกระทบของโควิด-19 เนี่ยที่มีต่อความต้องการการใช้พลังงานในปี2020เนี่ยมันจะเรียกว่า มีขนาดนะคะผลกระทบเนี่ยมันจะรุนแรงนะคะกว่าผลกระทบนะคะที่เกิดจากวิกฤตทางการเงินในปี2008นะคะมากกว่าการรุนแรงกว่ากันถึง7เท่าเลยนะคะเขาบอกว่า2008ที่เราเคยเจอเนี่ยในที่เกิดจากวิกฤตด้านการเงินเนี่ยมันมีผลกระทบต่อพลังงานเหมือนกันภาคพลังงานเหมือนกันนะแต่ว่าความต่างก็คือว่าโควิด19เนี่ยจะทำให้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยมันมากกว่าวิกฤตครั้งนั้นเนี่ยถึง7เท่าเลยค่ะทีนี้ต่อมาเขาพูดถึงเรื่องน้ำมันนะเขาบอกว่าน้ำมันจะได้รับการจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวเริ่มจากตั้งแต่เรื่องการที่คนต้องการน้ำมันดิบนะคะก็สามารถอาจจะนะคะอาจจะลดลงถึง 9% เลยนะคะและหากมาดูทางฝั่งถ่านหินนะก็ถ่านหินลดถึง 8% นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าความต้องการการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะน้อยลงถึง 5% เลยนะคะจากปีตลอดปีเขาบอกว่าตลอดปีจะลดลงถึง 5% นะคะทำให้เรียกว่าการฟื้นตัวกลับมาของความต้องการถ่านหินเนี่ยในอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยในจีนเนี่ยมันก็อาจจะนะคะสามารถช่วยเสริมหรือว่าเป็นออฟเซตนะคะการลดลงนะคะของความต้องการถ่านหินที่อื่นก็เป็นได้นะคะอันนี้คือเรียกได้ว่าก็เป็นการต้องรอดูนะคะว่าทางจีนเนี่ยจะทำอะไรบ้างนะคะความต้องการแก๊สนะคะก็สามารถนะคะเรียกได้ว่าลดลงนะคะตลอดปีเลยนะคะมากกว่าและอาจจะลดลงมากกว่าที่มันลดลงในมาไตรมาสแรกค่ะด้านพลังงานนิวเคลียร์นะคะตรงนี้ก็จะลดลงตามความต้องการไฟฟ้าที่น้อยลงค่ะหากแต่ด้านพลังงานทดแทนเนี่ยก็เป็นตัวเดียวนะคะที่คาดการณ์นะคะว่าความต้องการจะสูงขึ้นนะคะเนื่องจากต้นทุนในการผลิตเนี่ยต้นทุนในการบริหารจัดการเนี่ยมันลดลงนะคะแล้วก็ทั้งความเติบโตในด้านศักยภาพในการผลิตเนี่ยในเร็วๆนี้เนี่ยมันก็จะช่วยนะคะให้หลายๆอย่างเนี่ยในปี2020เนี่ยมันจะมีความต้องการสูงมากขึ้นนะคะในเขาก็พูดต่อมาในเรื่องของการคาดการณ์นะคะของทางรายงานเนี่ยในปี2020เนี่ยเขาก็บอกว่าความต้องการไฟฟ้าทั่วโลกเนี่ยจะลดประมาณ 5% นะคะโดย 10% เนี่ยจะเกิดขึ้นเหมือนกันนะ 10% เกิดขึ้นในบางพื้นที่นะคะแล้วก็low carbon นะคะ sources เข้ามาหมายว่าแบบแหล่งพลังงานนะคะที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ำเนี่ยมันก็จะเรียกได้ว่าจะนำหน้านะหรือเป็นที่ต้องการมากกว่าพวกในเชิงของที่ใช้พลังงานถ่านหินนะคะทั่วโลกเลยนะคะโดยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สืบเนื่องนะคะมาจากสิ่งที่เราทำในปี2019คือเรามีการผลักดันเรื่อง low carbon economy ค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้พอเราดูเรื่องแหล่งพลังงานแล้วเราก็จะมาขอจบท้ายนะคะด้วยการพูดถึงเรื่อง carbon emission นะคะเมื่อเรามองว่าความต้องการเมื่อเราทราบว่าความต้องการการใช้พลังงานเนี่ยพลังไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมันลดลงนะคะเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็แน่นอนค่ะว่าเมื่อ input มันน้อยนะคะ output มันก็น้อยตามด้วยคือว่า GHG gas หรือ carbon emission เนี่ยมันก็จะลดลงนะคะประมาณ 8% นะคะหรือนะคะประมาณ 2.6 กิกะตันนะคะก็คือเรียกได้ว่าไอ้จำนวน 2.6 กิกะตันเนี่ยมันลดลงถึงระดับเหมือนที่มันเคยเป็นเมื่อ10ปีก่อนนะคะถ้าเกิดว่า year on year reduction เนี่ยมันก็จะกลายเป็นการลดแบบที่มากที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาเลยนะคะคือลดมากถึง6เท่านะคะมากกว่าการลดลงที่ครั้งล่าสุดที่บันทึกไว้นะคะเป็นสถิตินะคะก็คือตอนที่ลดลงนะครั้งนั้นเนี่ยคือ 0.4 กิกะตันนะคะในปี2009นะคะซึ่งก็ได้ว่าอย่างที่กล่าวไปตอนแรกว่ามันเป็นผลสืบเนื่องมาจากในปี2008ที่มี financial crisis นะคะหรือวิกฤตทางด้านการเงินนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยลดไป 0.6 กิกะตันนะคะทีนี้อันนี้เขาคาดการณ์ค่ะว่าจะเรียกว่าลดลงเยอะกว่าเดิมมากๆเลยนะคือ 2.6 กิกะตันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าตัวเลขนี้ถ้าเทียบกับปี2008หรือเรียกว่าวิกฤตทางเงินเนี่ยลดลงถึง6เท่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดมองว่าถ้าเทียบกับช่วง สิ้นสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาก็จะบอกว่าก็เรียกว่าเยอะกว่านะคะ2เท่านะคะของรีดักของการลดลงนะคะตั้งแต่ในปี2000ตั้งแต่ในสงครามโลกครั้งที่2ค่ะเป็นต้นมาเนี่ยไอตัว 2.6 กิกะตันเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเกิดนำมารวมแล้วนะคะและเทียบกับการตั้งแต่การลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาและหลังจากนะคะเขาก็พูดมีหลายแห่งก็พูดกันนะพูดถึงการรีบาวด์นะคะคือการกลับมาฟื้นตัวนะคะเขาก็บอกว่าหลังจากที่หลายครั้งเนี่ยหลังจากที่เรามีวิกฤตการณ์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังวิกฤตการณ์ก็คือว่าการปล่อยมลพิษเนี่ยหรือ CO2 emission ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะค่อนข้างสูงกว่านะคะมากกว่าที่จะลดลงคือเรียกได้ว่ามันน่าจะมีการปล่อย emission มากขึ้นมากกว่าการลดลงนะคะยกเว้นแต่ว่านะคะยกเว้นแต่ว่าการลงทุนเนี่ยมันก็จะยกเว้นแต่ว่านักลงทุนเนี่ยจะเริ่มมองเห็นนะคะแล้วก็เหมือนเห็นแสงสว่างทางปลายอุโมงค์แล้วก็เริ่มที่จะมองว่าการต่อไปนี้การลงทุนหลังจากเรารีสตาร์ทนะคะเริ่มเปิดเดินเครื่องเศรษฐกิจใหม่เนี่ยเราจะทุ่มเทอุทิศให้กับการลงทุนนะคะกับโครงสร้างพลังงานที่มันนี่ไง resilience นะคืออยู่รอดได้นะคะแล้วก็สะอาดมากขึ้นนั่นเองค่ะคือเรียกได้ว่าคือทุกครั้งที่เรามีกิจการเนี่ยแน่นอนว่าตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะลดลงนะคะเพียงแต่ว่าแต่ทุกๆครั้งหลังจากที่จบกิจการไปแล้วเนี่ยมันก็มีการรีบาวด์เรียกว่าเอาคืนอ่ะมันก็จะมีการปล่อยอิมิชชั่นที่สูงขึ้นนะคะหลังจากผ่านกิจการนั้นไปแล้วซึ่งต่อโควิด-19เนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นเช่นนั้นยกเว้นแต่ว่าทางนักลงทุนเนี่ยจะเริ่มเห็นทางสว่างขึ้นมาว่าต่อไปนี้เราจะเริ่มลงทุนนะคะในสิ่งที่ทำให้โลกเราเนี่ยป่วยน้อยลงนะคะคือทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยลงนะคะแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นนะคะนั่นเองก็คือการมองหาทางด้าน renewable energy หรือพลังงานทดแทนเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานที่เหมาะสมมากกว่าพลังงานแบบเก่าที่มีอยู่ค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของรายการ Power Jungle XSOS ประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ
EP นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562